halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a ood si toosa uga dhegaysataan muujadaha gaagaaban hirarka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan. Waa subaxnimo axada bisha julaayna 24 ay tahay sanadka 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigoo ah saare cabdi axmed iyo xuseen barre aadan.
booliisku waa inuu kusoo waca uu kaa wargeliya ku yidhaahdo sababtu kuugu imanaya kuu sii sheegaa si aan anigu uga taabashaysa oo maxay uga maxay ahayd ay uga sii tabaabulaa oo looyarkayga la hadlo oon dhaho waa maxay sidatan waxaan dhacaya anu fursadaana helin iyaa la yimid waa la argagixiyey reerkaygii qoyskaygii aniguna waan argagaxay booliis lalayo hubsita.
kaasi waxa uu ahaa mahad abiib oo ay dowladda norway dhowaan sharcigii dhalashada dalkaasi kala noqotay kadib markii lagu eedeeyey inuu ka been sheegay halka uu ka soo jeedo. warbixin ayaanu idinka haynaa.
waxaan kaloo sidoo kale idiin haynaa waanwaan nabadeed oo laysku soo horfariisiyey waxgaradka beelihii ku dagaalamay gobolka sool.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xarumihii adeega bulshada ee baydhabo oo markii ugu horreysay dib loo furay muddo ka badan 20 sano. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. murashaxa madaxweynaha ee xisbiga jamhuuriga hillary clinton ee dalkan maraykanka iyo senatarka ay ku-xigeenka u dooratay ee tim kaine ayaa bilaabay ololihii wadajirka ah ee ay ugu talagaleen doorashada madaxnimada. labada murashax ayaa dadweynaha u gudbiyey dhambaalo rajo muujinaya waana markii ugu horreysay ee ay wadajir howlaha ololaha u bilaabaan tan iyo intii ka dambeysay markii uu soo gabagaboobay shirweynihii xisbiga jamhuuriga ah ee uu loolanku ka dhexeeyo. hillary clinton ayaa taageerayaasheeda kula hadashay gobolka florida ee koonfurta dalkan maraykanka iyada oo soo bandhigtay murashaxa ay ku-xigeenka u dooratay ee senator tim kaine.
ururka daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda qarax ka dhacay magaalada kabul ee dalka afghanistan. qaraxaasi waxaa ku dhintay ugu yaraan 80 qof waxaana ku dhaawacmay 231 qof. qaraxaasi ayaa lala beegsaday dadka qaybgalaya banaanbax rayid ah. war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee afghanistan ayaa lagu sheegay in 3 qof oo isu soo miidaamiyey oo qorsheynayeen inay weerarkani ka qayb qaataan. hase yeeshee 1 qof oo ka mid ah ayaa dadka isku dhex qarxiyay halka midka kalena ay u suurto geli weyday in uu cid kale waxyeello soo gaarsiiyo iyada oo qofkii 3aadna ay booliisku toogteen oo ay dileen.
in ka badan 1000 dugsi oo ka mid a iskuullada gaarka loo leeyahay ee dalka turkiga ayaa la xidhay waxaana sidoo kale albaabada loo laabay kumanaan ka mid a ururada samafalka iyo caafimaadka. tallaabadan ayaa daba socota amarkii ugu horreeyey ee uu soo saaray madaxweynaha turkiga erdogan kadib markii uu dalkaasi ku soo rogay xaaladda xukunka deg dega ah. amarkan ayaa yimid kadib markii uu fashilmay inqilaab militari oo la doonayay in talada looga qaado xukuumadda madaxweyne erdogan. go-aanada uu soo saaray madaxweynaha dalka turkiga ayaa waxaa ka mid a in dadka looga shakiyo inay afgembigaasi xidhiir la lahaayeen la xidhi karo muddo 30 maalmood iyadoo aan maxkamad lasoo taagin taasi oo ka badan intii sharcigu ogolaa oo ahayd 4 maalmood. xarumaha la xiray ee lala xidhiidhinayo taageerayaasha imaamka lagu magacaabo sheekh fatxulla qulen ayaa waxaa ka mid a 19 ururada shaqaalaha ah iyo 15 jaamacadood iyo 30 iskuujira isbitaallo iyo xarumo caafimaad. dowladda turkiga ayaa dalalka kale ee caalamka ka codsatay inay xidhaan xarumaha uu maamulo sheekh fatxulla gulen waxaana codsigaasi ka jawaabtay dowladda soomaaliya iyada oo sabtidii ay dowladda baakistan sheegtay in dowladda turkigu ay ku cadaadinayso inay xidhaan hay-adaha caafimaadka iyo waxbarashada ee hoos yimaada fatxulla gulen. wararka qaar ayaa sidoo kale sheegaya in dalalka kamboriya iyo tanzaniya ay ka fikirayaan sidii ay ka yeeli lahaayeen codsiga uga yimid dowladda turkiga. subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. koonfurta gobolka sool oo ka mid a deegaanadii ay ku dagaalameen beelo walaalo ah ayaa maalintii shalay waxaa ka qabsoomay kulan lagu gorfeynayo xal nabadeed oo labadaasi beelood la dhexdhigo waxaana halkaasi ku sugan ergooyin dhexdhexaadinaya labadaasi beelood. kulankaasi ayuu wariyaha v o e da cabdikariim olol waxa uu ka wareystay cumar jaamac saleebaan oo ka mid a ergada nabadraadinta colaadda ka jirta koonfurta gobolka sool.
waxaa la socotaa in shaqaaqooyin dad badan ay ku dhinteen, dad badanna ay ku dhaawacmeen, dad fara badanna ay ku barakaceen ay ka dhaceen deegaano ka tirsan koonfurta gobolka sool. Dhibaatadii halkaa ka dhacday waxaa isugu tegay oo gurmad nabadeed u tegay ergooyin nabadqaadisa oo kor uma afaya 120 erday, ergadaasoo ka koobnayd garaado, salaadiin, oqaal, bulimaaldiin, abwaano, kuurti kala duwan. Dadkaasi waxa ay ka danqadeen dhibaatadii ka dhacday dhulka. Waxa ay shirar gaargaar ah iyo kulamo nabadqaadin ah la yeesheen garaadadii xushmada mudnaa ee deegaanka gobolka Sool, gaar ahaan garaad Jaamac, garaad Cali, garaad Jaamac, garaad Cali Buraale Xasan Uqaal. Garaadadaas oo ku baaqay nabadayn ay u soo jeediyeen beelihii diriray iyo xabad joojin. Ergadu waxa ay ku guuleysatay xabad joojin iyo in ciidamadii maleeshiya beeleedyada ahaa ee isu soo gurmaday ama deegaanada wada joogay la kala raro. Ciidamadii oo la geeyey goobo loo asteeyey oo looga gool lahaa ciidamadii ishor fadhiyey markaa in lagu kala ilaaliyo.
Waa gartay
muddadaas kadib oo ku dhow taqriiban ladda idin ku dhow ah qaadatay wax 23-kii bishii Fuwaad, ergada nabadraadintaasi u qabsoomay oo ay ku guuleysatay in ay si fool ka fool ah ay isu soo hor fadhiisiso labadii beelood guurti ka kooban dhinac walba 33 waxgaradkii miyihii dadka ah ee labada dhinac si loo xiro nabadii. Waxa labadii beelood si wada jir ah ay isla qaateen nabad una shaaciyeen adduunka iyo bulshada oo dhanna looga daawaday ama ay u muujiyeen sida nabadda ay ugu hidoodeen, sida ay nabaddu uga go-an tahay, sida ay diyaar ugu yihiin, sida ay ugu baahan yihiin. Anigoo ku hadlaya aska ergadii nabadraadinta, dhammaan dadkii ku dhintay halkaa, ilaahay subxaanahu watacaala waxaan uga baryaynaa inuu naxariisto, in alla intii ku waxyeelowday ee laxaadkooda ku lumayna waxaan leenahay ilaahay ha u booqa dhayo.
Cumarow, wadahadallada beeshani waxay ka bilowdeen meelo badan, dhaara ayaa ka horreeyey. Macnaha gaarka ay sii samaynayso in labadan beelood ay deegaanka dhumay ee koonfurta gobolka Sool oo aa meelihii lagu dagaalamay inay iyagu heshiiyaan ay kulanka foolka fool ay isugu yimaadaan, colaadii deegaankaasi ka taagnayd weji nooc maabay u yeeshay?
May sii yimaadeen, waa la sheekaysanayaa, waxaana la gaari doonaa in la dhammaystiro wixii dhibaato halkaa ka dhacday. Hawshaa wixii ka haray ergadu waa u fadhidaa caqligan aan isu keenay ee labada dhinaca ee 66 ka kooban 33-na way ka qayb qaadan doonaan in ay halkaa ku gaboobi doonto, in laga bogsan doono, in dabeyl caafimaad iman doonto. Ilaahay baynu ka rajaynaynaa arrintaa, waana ducaysanaynaa. Wixii uba dhammaystirkeedana waa u wada joognaa, waana la gaari doonaa. Arrintu marba meel bay maraysaa, hadeerto halkaasay maraysa.
Cumar Jaamac Saleebaan oo kamid a ergada nabadraadinta colaada ka jirta koonfurta gobolka Sool oo u waramaya wariyaha v o eda Cabdikariim Olol, halkaad kala socotaana walaanta af Soomaaliga ee v o a.
subax wanaagsan mar kale. Maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay dib u furay magaalada Baydhabo qaar ka mid ah xarumihii adeegyada bulshada sida xafiisyadii maamulka maxkamadda iyo bangiyada ee Baydhabo, kuwaas oo xurnaa 22-kii sano lasoo dhaafay. Warbixintan waxaa magaaladaasi nooga soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
xarumaha bulshada loogu adeegayo oo maamulka koonfur galbeed uu xariga ka jaray ayaa ahaa xarumaha maxkamadaha maamulka koonfur galbeed iyo bankiga magaalada baydhabo oo muddo ka badan 5-20 sano aan howlgelin. Madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa mid mid u tagay xarumahaasi iyagoona shaaciyey in hadda wixii ka dambeeyay ay howlgelayaan bankiga iyo maxkamadaha koonfur galbeed Soomaaliya. Wasiirka cadaaladda iyo garsoorka maamulka koonfur galbeed Axmed Sheekh Xasan Fiqi oo munaasabada furitaanka xarumaha maxkamadaha koonfur galbeed ka hadlay ayaa sheegay in adeega garsoorka oo lasoo nooleeya ay muhiimad gaar u leedahay shacabka koonfur galbeed oo dhibaatooyin cadaalad darro ka cabanayay.
Waxaa muhiim ah in cadaaladda loo hoggaansamo dalkan, khaas ahaan dhulkan koonfur galbeed. Burbur cadaaladeed fara badana ka jiray. Dowr muhiim ah ayuu ka qaatay madaxweynaha koonfur galbeed in uu soo nooleeyo cadaaladii maqnayd. Cadaaladdii waa noolaatay, gurigeeda la sameeyey. Maanta shacabka waxaa laga rabaa iyagana inay u hoggaansamaan cadaaladda.
Gudoomiyaha guddiga adeega garsoorka koonfur galbeed Sheekh Axmed Cabdulaahi Xuseen Fanax ayaa isna sheegay kiisaska ugu badan ee dacwooyinka maxkamadaha koonfur galbeed yaalla inay yihiin isqabqabsiga dhulalka iyo dilalka micno darada, wuxuuna Sheekh Fanax cadeeyey inay u istaagayaan sidii wax looga qaban lahaa.
Dhulka arrintiisa insha allahu tacaala waa geli doonaa, waxaan u geli doonaa sida uu yahay xaqa qof kastoo marka dokumenti saxa ah haysta oo maxay aheeto ishubaa inuu xaqa isaga uu leeyahay. Insha allahu tacaala qofka daalimka waa looga qaadi doonaa. Mid xigta waxa weeye dilka macno la-aanta ah ee ka dhacaya ee bulshada dhexdeeda, ama ciidan ha geysto ama qof caadi oo shacab ha geysto, isagana sharciga lala fiirsan doonaa biillahi tabaaraka wa tacaala.
Madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa isna sheegay shacabka koonfur galbeed inay ka daaleen cadaalad darro, waxaana loo baahan yahay buu yidhi waddada cadaaladda in la tuso shacabka iyo inay ku kalsoonaadaan garsoorkooda.
maxkamadda tishaqa itaalla kawaala umadun weli aamintay inay gardarro la xukumo, umadun weli aamintay in lambool isufad hoob isufad haddii buu isna qabiilo gorshe isku kooy inuu ishelo koro hoob isna lacag dhiib inuu ishelo koro ummadinay aaminta wal cadaalan hayn inayna walan kelaan in la tuso lambaahay haddii iyada lan helnana dhibaatada maalku boo.
Bankiga magaalada Baydhabo oo tan iyo markii dowladdii dhexe ee dalka ay burburtay aan wax adeega u qaban shacabka, burbur xoogana uu ku yimid, ayaa bilihii ugu dambeeyey waxaa dib u habeyn iyo dayactir ku sameynayay shirkadda Bishaaro oo ugu dambeyntii hawsha dayactirka soo gabagabaysay. Wasiirka maaliyadda maamulka koonfur galbeed Sheekh Xasan Ibraahim Lugbuur ayaa isna munaasabadda lagu furayay bankiga magaalada Baydhabo ka sheegay bankigan inuu u shaqeynayo sida bangiyada adduunka, shacabka koonfur galbeedna waxaa looga baahan yahay buu yidhi inay aaminaan dowladdooda.
Wada in sheegane dadweynaha ka dhagan koonfur galbeed inayoonay dowladdii aaminaan, dhaqaalad ka aaminaan dowladda, sistamkii maaliyadeed la gorday shacabka iyo dowladda wada shaqeeyeen ballaawaday, waanan garabnaynaa siyaasadda kala shaqeey. Insha Allah walay saacadan ku bilaawdaan walaynani wareejiyay furihii mayla raayay bangiga, kaasoo mayla raayay bangiga Bashaar oo hani wareejiyay gacantaanona ka jaro, walay rajaynay insha Allah in bangigan uu muddo in shaqeyn doono.
Madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ugu dambeyntii munaasabadda furitaanka bankiga magaalada Baydhabo ka hadlay ayaa sheegay furitaanka bankigan inay qayb ka tahay horumarka koonfur galbeed ay ku tallaabsatay, taasina waxay ku timid buu yidhi nabadgelyada hadda ka jirta koonfur galbeed.
runtii haddii nabadlayn helna wal horumar la suubiyi karo haab yaraato ma jiraan. runtii mahad ilaahay isku le madan horeyta ciidankan ka mahadnagaana walin ilaahayn ku rajeynayna cadowgii ilaahay guulaha tugsi iyo tugsi badan ku siisii. wasaaradda maaliyadda way la faray in bankigan saadon lagu bilaabo inay la wareeg furiyadii haysata bankigan sidii suna ammaanshi iyo sharaftiis ka shaqeyn fadhi bankigan kalsoori si ummadu ku kala fadan way lug fadhi wasaaradda maaliyadda.
Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Halka dhulidigisa nagala socotaan walaan taf Soomaaliga idaacadda VOA. Dowladda Norway ayaa sharciyadii dhalashada kala noqotay dhowr qof oo Soomaali ah kadib markii lagu eedeeyey inay ka been sheegeen markii hore hanaankii ay magangelyada ku weydiisteen dalkaasi. Waxaa la sheegay in qaar ka mid ah dadkaasi laga dabagalay baraha arrimaha bulshada, khadadka telefoonada meelaha ay kula xiriiraan. Haddaba Sahre Cabdi Axmed ayaa la xiriirtay dhowr qof oo kala duwan oo arrinkaasi ay qabsatay. Warbixin ayna nooga diyaarisay waana tan.
Dalka Norway waxa uu ka mid yahay wadamada ku yaala qaarada Yurub ee Scandinavianka ka mid ah ee sida weyn kumanaanka magangelyo doonka ee Soomaalidu ay ka mid tahay loogu soo dhaweeyey. Waxaase waayadan dambe soo badan ayaa dad muddo dheer deganaa dalkaasi oo sharciyadii lagala noqday iyo kuwo kale oo soo galootiya oo la diiday in la aqoonsado dacwadooda codsiga magangelyo doonka. Injineer Mahad Abib waxa uu muddo 12 sano ah ku noolaa waddankaasi Norway, halkaasi oo uu kaga baxay waxbarashadiisa ilaa heerka jaamacadeed, haatanna waxa uu ka shaqeeyaa mid ka mid ah isbitaalada dalkaasi. Waxa dhawaantan ay dawladdu kala laabatay sharcigiisa dalku galka ee dhalashada waddankaasi. Wuxuu ii sheegay Mahad Abiib in sharcigiisa lagala noqday markii lagu eedeeyay inuu ka soo jeedo dalka Djibouti oo uusan Soomaaliya koonfurteeda ka iman, isaga oo sheegay in arrinkaasi ay ku lug leeyihiin shakhsiyaad sida uu yiri isaga doonaya inay dhibaateeyaan.
Waxay dhaheen Djibouti ha ka soo jeedaa, aniga dawladda Djiboutina nasiib wanaag way uga soo jawaabtay inaan muwaadin reer Djibouti aanan ahayn, oo way caddaho way hortaalla way iska indhatirayaan. Taasna Soomaaliyana waxay leeyihin hadalka iga badaa, waxaanan ahayn dadka iga been abuuray ee iwanjalay allana ka cabsoon waayey, islaamnimona igu ixtiraami waayey. Waxaan rabaa inaan iska dhabo shaqsi shuruuc awgeed, macnaha xeerarka awgeed, inaan xeerarka u adeegsado oo in qofkaasi ka shanleeyo gardarada iyo nabarku qof shisheeye oon waxba ku galabsan uu ku weerarayo. Mabda' siyaasadeed baa laigu weeraray, waana hubaa. Booliisku waa inuu kusoo waca uu kaa wargeliya ku yidhaahdo sababtu kuugu imanay kuusii sheegaa si aan anigu uga taabagashaysaa oo maxay uga sii tabaabulaa oo looyarkayga la hadlo oon dhaho waa maxay sidatan waxaan dhacaya. Anigu fursadaana helin iyaa la yimid, waa la argagixiyey reerkaygii qoyskaygii, aniguna waan argagaxay. Booliis lalayo hubsita baasaboorkii Norwegianka keen bay dhaheen matiid Norwegian maanta laga bilaabo, way iska baxeen.
Mahad waxaa la mida Muniire Cismaan oo ah hooyo leh caruur deganayd muddo 12 sano ah, sidaasoo kale waddankaasi loona diiday in qaar ka mid a caruurteeda la siiyo sharciga dalku galka, waxaana iyaduna laga dalbaday inay soo kala caddayso waxaa ka jira in Djibouti ay ka soo jeedo oo aysan asal ahaan ka imaanin Soomaaliya oo ay markii horeba isku dhiibtay, haatanse la sheegay inay ka been sheegayso.
Labadeeda cunug inaan xagaabax u baxno Afrika oon dadka waalid odaygayga waalidkiisa aan soo aragno sababtoo ah aabihii baa buqa. Markaas ayaan la hadlay qoladii qaxootiga ee sharciga cunugayga haystay. Cunugaygo waddankan ku dhashay oo weli aalaanka loo diidan yahay sharcigii guduudka ee weynaa ee waddankan, laakiin gabadhii ka yarayd ee dabadeed 3 sano kadib dhalatay inay guduudkii guduudka waddankan bay haysataa. Qoladaan la hadlay waxaan dhahay walaal, waxaan rabaa inaad sinad iyo laba bilood ayuu maqan yahay, waxaan rabaa inaad ogeysatiin sababta aad u haysatiin. Maalintii aan soo dalbadana waxaa dhahdeen ugu badi 14 bilood ayuu ka maqnaanayaa, maantana 14 bilood in ka badan buu ka maqan yahay. Waxay dadkani idhaheen anaka go-aanka kasoo gaarina nasuug, muddo 2 toddobaad kadibna waxaan boosta ka helay waraaq la idhahayo waan kaa shikina wiil aad walaal xagga hooyo kala tahay oo sheegatay, ayaa dad reer Djiboutiya la xiriiray oo Facebooka kala hadlay. Markaa dadka ayaan kaaga shikisanahay inaad caddayn noo keensid, haddaad caddayn muddo 2 toddobaad gudaheega ku keeni weydid waddanka waa lagaa saarayaa, waa lagaa mustafrinayaa.
Mahad Abiib oo dowladda Soomaaliya ee federaalka ay sheegtay inuu yahay muwaadin siduu ii sheegay, islamarkaasina dowladda Djibouti ay diiday inuu yahay nin ka soo jeeda waddankeeda aysanna dowladda Norway wali ku qancin taasi, ayaa waxa uu qabsaday sharciyaqaan arrintiisa u doodaya. Hase yeeshee weli kama uusa salgaarin in sharcigiisa si rasmiya loogu soo celiyo. Waxaan weydiiyey maadaama uu yahay nin waddankaasi wax ku bartay muddo aad u dheer soo jooga kana shaqeynayay, sida saameyn ay arrintan noloshiisa ugu yeelatay.
Walaahi waxa la qaada waaya igu dhacay, maxaa yeelay kama filanayn dalka Norway oon aan u haystay. Kolka koowaad aan u mahad celinayaa waa dal aan fursad ka helay. Dalkaygii hooyo dagaal baa ka dhacay, nasiib uma lahayn sida dadkii iga horreeyay ee dowladda siyaad bare la soo jaan qaaday. Anigu fursadda maan helin, halkan baan ka helay oo dowladdaydii hooye noqotay ee labaad. Fursaddiina waan ka faa'iidaystay, waxaan bartay xanuunada geeska Afrika ku dhaca tropical disease-ka, noloshaydii waan adkaystay. Waxaan noqday 5th qof ee expertka ku ah xanuunada faafa sida ebolaga, sida maxay tuberculoska, HIV-ga iyo noocyo kale oo badan oo parasite ku keeno ambajermiska waxa la yidhaahdo, iyo bacteriyada iyo viruska. Waxaasaan ku takhasusay ahayd dalka Norway. Anigu shaqa liiguma dhacayso meel kastuun jooga adduunka, welwel taas kama qabi. Laakiin waxaa anigu ka dhiidhinayaa sharaf darida la yimid ay dowladda Norway igula dhaqan.
Cabdiwaaxid Qalinle waxa uu ku takhasusay sharciyada isagoo ku sugan dalkan Mareykanka ayaa wax ka weydiiyey goorta ay dowladdii kala noqon karto, gaar ahaana wadamada reer galbeedka qofkii ay siiso sharciga marka loo eego shuruucda caalamiga ah iyo qawaaniinta xuquuqul insaanka iyo kuwa dalalka u yaala qaarkoodba.
Xagga shuruucda caalamiga ama international law-ga waxaa jira xuquuq guud oo qofku leeyahay dalku joogo rabaa ha joogo. xuquuq waxaa kamid a in qofka la mariyo wado sharci ah ama due process waxa la yidhaahdo, oo xuquuqdiisa bini-aadanka bini-aadannimo ahaan la ilaaliyo. masalan dalka Maraykanku ama dalka Norway ama Sweden waxay saxiixeen xeerarka caalamiga ah ee ilaaliya xuquuqda insaanka ee bini-aadannimo ee dadka. xuquuqdaasi waxaa kamid a marka inaan qofka si loola dhaqmi karin sharciga ka baxsan. marka haddii citizenka lagala noqonayo, dowlad kastaa waxaa qasab ku ah oo citizenka ama dhalasho qof kala noqonaysa inay ilaaliso xuquuqdiisa madaniga ah iyo xuquuqdiisa bini-aadannimo ee qofkaasi leeyahay. si run ahaantii xeerka caalamiga ah waxaa ka awood badan xeerka dowlad kasta u gaarka abaa ka awood badan.
waddanka Norway waxa uu ka mid yahay waddamo ku yaala qaaradda Yurub oo ay dad aada u fara badan oo Soomaali ah ay bannaanyaal ku yihiin kadib markii lagu qanci waayey habka dacwadooda oo ay dowladdu diiday inay siiso aqoonsi. waxaa sidoo kale jooga kumanaan kaloo dad oo iyaguna Soomaaliya sida la sheegay oo laga helay faraha qaxootiyada ee laga qaado waddamada dadka marka ay weydiistaan magangelyo doonka ee u dhexeeya sawirada faraha ee qaaraddaasi Yurub dalalka qaarkood oo haddii qofi dal iska dhiibo dalka kale dib haddii looga arko aanan laga siin magangelyo, taasoo iyana saameyn weyn iyo raadba ku yeelatay dadkaasi qaxootiga ah ee dalan baabinaya qaaradda Yurub dalalka ka midka ah.
aad ayuu maasantay Saare Cabdiaxmed oo warbixintaasi inala socodsiinaysay.
subax wanaagsan dhegeystayaal. mar kale weli waxaad dhegeysanaysaan v o a Washington. dowladda Turkiga ayaa albaabada isugu dhufatay in ka badan 2,000 oo xarumood oo lala xiriirinayo inuu lahaa imaamka ku dhaqan dalkan Maraykanka ee Fatxullaahi Gulen oo ah wadaad ay dowladdu ku eedeysa inuu ka dambeeyey afgembigii dhicisoobay 15-kii bishan Julaay ka dhacay dalkaasi Turkiga. haddaba qaybo ka mid a guryaha ardayda iyo goobaha waxbarasho ayaa waxaa wax ka baranaya qaar ka mid a ardayda Soomaalida ee ku nool dalka Turkiga. warbixintan ku saabsan arrinkaasi waxaynoo diyaariyey wariyahayaga Nuur Bukhaari.
boqolaal arday Soomaali ah oo wax ka baranaya qaar ka mid ah jaamacadaha ay dowladda Turkiga sabtidii xirtay ayay aada u saameeyeen howlgalkii ay ciidamada booliska albaabada isugu dhifteen xarumo badan oo lala xiriirinayo inuu lahaa imaam Fatxullaahi Gulen. dowladda Turkiga waxay sheegtay inay xirtay ilaa iyo 1,340 xarumood oo waxbarasho oo gaar loo leeyahay, kuwaas oo ay ku jireen jaamacado caan ah oo ay gacanta ku hayeen ururka uu leeyahay ninka ay dowladda Turkiga ku eedeysay inuu ka dambeeyo inqilaabkii dhicisoobay ee ka dhacay dalka Turkiga. ardada ay saameysay xiritaanka goobahaasi waxbarasho waxaa ka mid ah Axmed Xasan Cumar oo dhigta kulliyadda ganacsiga jaamacadda Turkid Ozel ee magaalada Ankara.
warkaas waxaa maqalnay saatii markaa soo kacnay jaamacaddeenii booliisa lagu horgooyey baaritaana ka socdo. sidoo kale hoygii jaamacadda aan ka deganayna waa la xiray, albaabada laisugu dhirtay saakay ilaa 12 arday anagoo ah ku jirnay. hadda waa adeer waa kasoo baxnay, marka xaafado iyo waxbaan kala raadsanaynaa ardaydii banaankii joogtaa. wallaahi kulli inay xaafado way heekaan ilama eko. guri hal guri aan hadda wada joognaa, aan qada kuwada karsanaynaa. kaliyana maahan oo kulli inta jaamacadaha laga xiray, arday badan oo jaamacada laga xiraa jiraan. Ankara kaliya 2 jaamacadood waa la xiray, mid waa hal arday aan dhiganayay jaamacadeenna.
waxaa jira arday aysan jaamacadaha ka bixinin ururka Gulen balse ay ka dabari jireen hooyga iyo tasiilaadka kale ee nolosha. kuwaas waxaa ka mid ah Beelle Maxamed oo wax ka barata jaamacadda Istanbul Aydin ee magaalada Istanbul. Beelle oo ka walwalsan hoyla-aanta laga yaabo in ay mar dhow soo wajahdo iyada iyo arday kale oo Soomaali ah ayaa marka hore sharaxaysa dhibkii soo wajahay laga bilaabo habeenkii uu dalka Turkiga ka dhacay iskudaygii afgembi ee fashilmay.
anagasa arday ahaan saameyn waxay nagu yeelatay oo yani isla habeenkii way nagu bilaabatay. dadkii oo banaan baxayaan markay na soo hormareen waxaan si shaqsiyan u baqnay daaqaliidihii anagoo joogno. subaxdii waxayna dhaheen alaabtiina soo gurta, wax yara 2 maalin isticmaali kartaa. maxaa lahaa guryo kale ayan dambeynayna anaga leenahanay. isla subaxii dadka anagoo maxaafada ka baqayno inayna arkaan oo alaabtiina soo qaadanay waxaa imaanay guri ay dhalin anaga iyo xoogaa ajaanibkooda isugu jirno. inyaro Turkiya ba marka anytime kasta baqdin iyo cabsi lagu jira yani inkee dowlad soo garaacdo ama shacabiga xanaasana banaan baxayaan haddii ay dhahaan ardaydii ama dadkii dad ka tashanaa meelahan degan guriga soo galaan ee wax dhibaataana gaarto.
waxaa socda dadaallo ay wadaan ururada ay ku midaysan yihiin ardayda soomaalida ee magaalooyinka dalka turkiga si ay u saacidaan ardayda bannaanka loogaga saaray goobahoodii waxbarasho iyo guryihii ay ku noolaayeen. Waa kan guddoomiyaha guddiga ardayda soomaalida ee magaalada Ankara, Mustafa Cadle.
Kaalinta aan hadda annaga qaadan karno waxay tahay marka hore inaan sameyno ardayda ay dhibaatooyinka lasoo dirseen oo kale inaan guryo iyo meelo ay joogaan aan siino, lacag aan amaahino, sidoo kale bankiyada lacagihii u yaaleen oo kale waa la xiray oo kooxdaas ay lahayd. Marka waxyaabaha aan u samayn karno waxay tahay bal gurmadka degdeg ah ay u baahan yihiin sida deegaan, cunto, lacago pocket money ah oo dhexdeena bal inaan u raadino. Tan labaadna aan u sameyno ololo oo dadkaas in wax loo qabto ah haddii ay noqon lahayd dowladda Turkiga iyo dowladda Soomaaliya anagoo la kaashanayna safaaradda Soomaaliya ee ku taala magaalada Ankara.
Safaaradda Soomaaliya ee magaalada Ankara ayaa sheegtay inay ku howlan tahay tirakoobka ardayda uu saameeyey howlgalka ciidamada Turkiga ay ku xireen goobaha waxbarasho ee lala xiriirinayo wadaadka Fatxullah Gulaan ee ku nool dalkan Mareykanka. U qaybsanaha dhinaca waxbarashada ee safaaradda Soomaaliya ee magaalada Ankara, Cabdulcasiis Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Xasan, ayaa v o eda u sheegay in arrintan ay kala hadli doonaan hay-adaha dowladda Turkiga ugu qaabilsan dhinaca waxbarashada si ay u meeleeyaan ardayda Soomaalida.
Ardayda bannaanka joogta, horta hadda waxaa muhiima in ay qofna uusan bannaan kusoo dhicin oo ardayda laftigooda ay isu gurmadaan. Ururay leeyihiin ardayda, magaalo kasta urur bay leedahay, urur guudna way leeyihiin. Marka hadda waxaan ku dhaqaaqanay waxaa weeye horta ardayda inay isxambaarsadaan oo iyaga laftigooda ay maaragtay qofka hadda maanta laga soo saaray meesha uu saaxanahay kuwa kale uu u yimaada isniinta laga bilaabanana waxaan uhowlgelaynaa hadduu ilaahay yiraah si ardaydaas dowladda Turkiga ay u meyreyn lahayd hadduu ilaahay yiraah. Marka waa hawl aan gelayna insha allah, waxaan rajaynayaa hadduu ilaahay yiraah in ay saameyntaas aysan sii fogaanin oo ardayda fasax bay horta in badan ku maqan yihiin, in badanna wax dhibaata ama soo gaarin. Inta yar maaragtay dhibaatada hadda ay soo food saartayna waxaan rajaynaynaa si degdeg in loo meeleeyo hadduu ilaahay yiraah insha allah.
Intooda badan ardadan ayaa waxa ay dhammaysteen waxbarashada bishii Juun ee sanadkan, hase yeeshee waxaa weli jira boqolaal kale oo wax ka barta jaamacadaha iyo iskuullada dalkaasi.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayuu kaasi ha warbixintaasi noo diyaariyay. Markana codkii baxsanaa ee Muuse Ismaaciil qalin le eebaha raxmada kusoo dhawaada. Raalli ahaada Muuse Ismaaciil qalin la mahanayse waa Bashiir Cali Xuseen, isaga ayaan codkiisa kugu soo gabagabayn doonaa idaacaddii aroornimo. Waa Xuseen Baraadan iyo anigu Asaare Cabdiaxmed oo idinla intaanu mar kale kulmi doona nabadgelyo.
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.